Esiet sveicināti! Vai zinājāt, ka medus ir vienīgais dabīgais pārtikas produkts, kas satur visas dzīvības uzturēšanai nepieciešamās vielas, tostarp vitamīnus, ferments, minerālvielas un ūdeni? Tas ir arī vienīgais dabiskais ēdamais produkts, kas satur pinocembrīnu, antioksidantu, kas uzlabo smadzeņu darbību. Lācītis Pūks savulaik teica, nieks par tām bitēm, kad tik medus. Šodien mēs par bitēm tiešām daudz nerunāsim, mēs vairāk par medu, tieši kā Lācītis Pūks arī teica. Un šodien mēģināsim precizēt, kā noteikt medus kvalitāti, kam pievērst uzmanību un kas būtu jāzina par to, lai mēs tiešām varētu iegādāties labu medu un lai mēs iemācītos arī atšķirt, kāds tad ir katrs no šiem bišu produktiem. Tiešām varētu būt arī dažādas variācijas. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta šajā reizē ir Mairita Znotiņa, bet pie skaņu pulca ir Mārtiņš Paeglis. Un uzreiz iepazīstināšu arī ar saviem viesiem. Šajā reizē pie mums ir Latvijas biškopības biedrības padomes priekšsēdētājs Juris Štēsels. Sveicināti!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši viesos arī Latvijas biškopības biedrības pētniec konsultanta veterinārā ārsti Inete Eglīte. Sveicināti!
Labrīt!
Lūk, vispirms jau par medu vispār kā tādu. Kas ir medus? Tas tāds liekas ļoti vienkāršs jautājums, bet tomēr, kas ir medus?
Inete, tev pirmai.
Nu, pēc definīcijas medus ir bišu saražota salda viela. Bet, cilvēki medum vienmēr ir piešķīruši daudz lielāku nozīmi, un tā tas arī ir. Jo, ja bez definīcijas, tad man vienmēr liekas, ka medus ir tāds, tās vietas, kur aug augi, kur bites dzīvo un vāc šo medu, tās vietas tāda pati dzīvības esence savāktā no ziediem, jo viņš nāk no augiem, no zemes, no tā visa, kas apkārt. Jā. Un tas ir ļoti brīnišķīgs produkts, ko bites savāc, un mēs viņu varam izmantot.
Jā, tāds skaists apzīmējums, tiešām ļoti skaista vizītkarte medum. Bet, ja mēs par medu domājam vispār kā par tādu, tiešām vielu produktu, nezinu, dažādu vielu apvienojumu, kas varētu vēl būt medus, kā mēs to varētu uztvert, jo Latvijā un Latvijas iedzīvotājiem medus tiešām nozīmē daudz.
Ja drīkst, es papildināšu Inetes teikto, un man visu laiku gribas vilkt to stāstu projām no ķīmijas, jo medus ir ļoti asociatīvs produkts, un tāds viņš noteikti bija agrāk, varbūt tagad jaunie laiki dažādi iespējas citādi iegūt informāciju, un tas varbūt drusciņi slāpē to pamatdomu, bet vispār medus vienmēr asociējies ar augiem, no kuriem viņš ir ievākts, ar vietu, kur viņš ir ievākts. Konkrētiem cilvēkiem medus vienmēr asociējās, teiksim, ar kaut kādām atmiņām. Vecmāmiņa, vectētiņš bija biškops, brauc uz laukiem. Un tas protams, tādā filozofiskā nozīmē, tas noteikti ir ļoti svarīgi, jo mēs jau bieži vien runājam par to, ka mums ir svarīgi, ko mēs ēdam, un jāēd ir vietējie produkti, un jāsaprot tā izcelsme, no kurienes viņš ir cēlies, un tādēļ man liekas, ka medus ir vairāk tāds emocionāls, asociatīvs produkts, nevis ķīmiska viela ar visām iespējamām mendeļējo ķīmiskajām vielām. Es tā formulētu medu.
Jā, tad mēs esam tikuši skaidrībā, kas ir medus, ir tāda ļoti jauka apzīmē, jauks veids, kā tas ir definēts, bet mēs uzreiz varbūt arī varam ķerties pie tā, kā tiek definēta kvalitatīva medus formula, vai vispār to ir iespējams arī kaut kā nodefinēt un aprakstīt, kas ir kvalitatīvs medus, jo šodien mēs vairāk tieši par to, kā to atšķirt un kā to saprast.
Medus ir pārtikas produkts, lai arī viņš ir sanāk un arī tagad tiek lietots kārsniecības līdzeklis, un tā tomēr medus ir pārtikas produkts, un viņš ir kā pārtikas produkts tiek ražots, viņam ir arī prasības kvalitātes kā pārtikas produktam, tieši tādā veidā. Un ja viņš ir pārtikas produkts, tad viņam ir savu kvalitātes rādītāji, un tā ir atkal tā ķīmija, ķīmiskās vielas, kuras viņā var noteikt, kurām ir jāatbilst, ir mitruma daudzums, kāds rīkst būt medū, pieļaujamais diastāzes skaitlis, kas ir ferments, un vispārēji arī pēc vesela rinda tur ir, ko analīzēs var noteikt. Un tā arī, nu tad pēc tam analīzēm, ja viņš pamat analīzēm fizikāli ķīmiskajām atbilst, nu tad, tad tas it kā ir labs medus. Un, atbilst šiem te kvalitātes rādītājiem, rādītāju kritērijiem.
Un medus kvalitātes kritērija ir izstrādāta tā, ka pamata doma ir, ka tas ir dabisks medus. Viņš netiek uzreiz prasīts noteikt, vai viņš ir viltots vai dabisks. Mm-hmm. Un tad, ja viņš ir dabisks, tad galvenais, kas ir kvalitātes kritērijos arī jānoskaidro, vai viņš nav fasēšanas, ievākšanas procesā kaut kur sabojāts. Un tāpēc ir tie, šī te diastāze, teiksim, jāpārbauda, vai HMF līmenis, vai nav pa daudz karsēts un tādā.
Bet jūs varat cīkāk paskaidrot arī, ko tieši tas nozīmē? Nu, gan viens, gan otrs kritērijs, tas apzīmējums, ko jūs lietojāt.
Diastāze skaitlis, jā.
HMF.
Un HMF diastāze ir ferments, amilāze diastāze ir ferments, un tā bišu dzīvē viņam arī ir nozīme, jā, bet viņš ir tā interesanti, viņš definēts tas skaitlis, ka tur ir, es to definīciju gan kaut kā tagad arī nepateikšu, cik viņš tur šķeļ ciet, it kā bitēm tur tā ciet nav nozīmīgi, bet nu tas ir, nu ko viņš dod medus novērtēšanā, tas ir medus svaiguma rādītājs, cik svaigs ir medus. Un tas saistās arī ar šo otru rādītāju, hidrooksilmetilfurfurolu, HMF, un savukārt, ja tas HMF pieaug un diastāzes skaitlis krītās, tātad fermenta aktivitāte krītās un tas HMF ir vēl lielāks, tas liecina, ka tur ir, nu, vienkārši sakot, medus ir višķi pa daudz pasildīts, jo, nu, viņi, nu tad mainās šie te rādītāji un viens iet uz augšu, otrs uz leju, nu, tad viņš mazliet ir apstrādāts. Nu, viņu drīkst, medu drīkst atsildīt. Drīkst, tas ir pieļauts un to drīkst. Bet šos te rādītājs, jā, diastāzes skaitlim ir jāsaglabājas, lai viņš ir bioloģis, nu, tāds bioloģiskās aktivitātes rādītājs. Tur ir vēl citi fermenti medu visādi, jā, bet nu, to diastāzi izmanto kā tādu nu, marķieri, ko mēs varam vieglāk noteikt, pierādīt un ar to, un tad attiecin tos no pārējiem arī. Un savukārt HMF ir arī, nu, gadās pārsildīt medu. Tad šis te pieaug, šis te HMF daudzums.
Bet uzreiz jāsaka, ka tas nav nekas indīgs, jo parasti cilvēki kaut kā ir piefiksējuši arī to, ka, ja ir pārsniegs HMF, tad meds uzreiz ir kaitīgs. Nu, ir ļoti daudz produktu, kuros HMF līmenis ir daudzkārt augstāks. Mēs viņu izmantojam vienkārši, lai kvalitāti.
HMF arī ir kvalitātes rādītājs, un interesanti esot, ka Amerikā viņš nav rādītājs. Mums viņš tieši Eiropas Savienībā ir kā medus kvalitātes rādītājs, tiek izmantots. Un tad ir, tas ir pārspīlēti, ir tādi visādi video, kur rāda, ka ieliek medu tējā, un tur uzreiz kaut kāda miroņa galva parāda, nu, ka viņš briesmīgi, kaut kas briesmīgs ir noticis. Nav nekas briesmīgs tur noticis ar to, jo tas, tas arī tas līmenis, ko viņš var sasniegt medu, bet viņu, nu, kārtīgi tā kā medu sabojājot, tomēr, nu, nav ar tādām sekām, kā tas tiek dažkārt kaut kur biedēts vai attainots, tā tas nav.
Jā, klausītājs arī es gribētu aicināt sūtīt savas ziņas un jautājumus. Galvenokārt jautājums uz WhatsApp numuru 2566044025660440 2566044 un varat izmantot arī ziņojumu logu Latvijas Radio 1 mājas lapā atrodot raidījumu, kā labāk dzīvot. Tur tad arī varat atsūtīt savu jautājumu. Nu, viens no jautājumiem, kas ir noši vien ļoti populārs, vai medum ir derīguma termiņš? Un kā to nosaka?
Es iesākšu. Tātad, nu, ir jau tāda mīti, ka tur piramīdās atrasts medus ir pilnīgi tikpat kā svaigs. Nu, tā nav. Medus, ar to mēs jūs sākāt ar to, ka medu ir ļoti daudz dažādu vielu, un arī tai skaitā bioloģiski aktīvas vielas, un visas šīs te bioloģiski aktīvās vielas laika gaitā mainās, un tur ir reizinātāji laiks un temperatūra. Un, protams, labi, nu, tur piramīdā varbūt temperatūra ir nemainīga, bet laiks tomēr ir, un visi šie te bioloģiski dzīvie elementi, viņi tomēr kaut kādā veidā mainās. Un, teiksim, arī līdz ar to, nu, nevar teikt, ka medum galīgi nav derīguma termiņš, bet šis te izmaiņas notiek ļoti ilgā laikā. Bet, protams, kā tur ir noteikumos teikts, mēs liekam virsot divus gadus, jā.
Var likt vienu gadu bez problēmām, jo vienu gadu labs kvalitatīvs medus atbilstoši šiem te kvalitātes kritērijiem, viņam jāglabājas labi istabas temperatūrā, viņam ir jāsaglabājas labi vienu gadu droši. Bet var likt arī ilgāku termiņu, bet tad tur ir biškopiem tur jāpierāda, ka tas viņa medus tomēr tā kā saglabāja. Tais analīzes pēc gada vai pēc trijiem, un ja tas medus nav būtiski mainījis, un viņš iekļaujās tajos kritērijos joprojām, tad nu, viņš prot savā dravā saražot tādu medu, kas trīs gadus saglabājas nemainīgs. Protams, medu var uzglabāt tos derīgumu, var pagarināt. Piramīdās nav jāliek medus, medu var glabāt pagrabā vai leduskapja temperatūrā, un viņš var glabāties 20-25, varbūt pat ilgāk gadus, un viņam analizējot pēc tam, nu, izņemot no tā vēsuma, viņam nav mainījušies šie fermentatīvie rādītāji, viņam nav nekāds HMF tur pieaudzis, un viņš ir, nu, tikpat kā sveiks.
Nu, unikāls īpašības tad medum
piemēram. Nu, tad tie glabāšanas apstākļi, protams, to nodrošina.
Un tieši tā, un man ir komentārs par to istabas temperatūru. Mums ir bijuši vairāk, nu, mums bija pētījums vienu gadu birojā, kad mēs sildījām, tur kaut ko sildījām, un kabinetā bija temperatūra paaugstināta. Un tad istabas temperatūra nekādā gadījumā nav virs 25 grādiem. Ja šādā karstā, teiksim, šogad varbūt tas nav tik ļoti iztais, bet iepriekšējos gados ir bijis pilnīgi mēnesis, kad, teiksim, ļoti karsts laiks un istabas temperatūra grozās ap 25 un plus. Un tad medus noslaiņojās, viņš tā kā izkūst, paliek sarkanīgs, nu un tad, protams, mēs toreiz arī, kad pētījām birojā un sildījām tur un tvaicējām kaut ko, tas bija cits pētījums, bet vienkārši temperatūra tajā kabinetā bija virs tiem 25 grādiem, un tad viss medus, kas tur glabājās no iepriekšējiem pētījumiem, viņš mainījās. Jā. Tā kā istabas temperatūra noteikti ir zem 20.
22 vai, grādi.
Nu, ne vairāk kā 22, jā, bet labāk.
Jā, nu vēl tāds piemērs no klausītājiem ir, viņi raksta arī par medu, kurš ir bijis mājās un glabāts, un pēc kāda neilga laika medus saslāņojās trijās kārtās, viena trešdaļa apakšā sacukurojās, viena trešā daļa pa vidu izveidojās tāds sīrups tumšā krāsā, un viena trešā daļa augšā izveidojās putas. Un kas tad īsti ir noticis ar medu, viņš tā saslāņojās tādās trijās?
No šādiem jautājumiem, nu, grūti ir atbildēt, tāpēc, ka mēs neredzam, un, nu, kas tur īsti ir noticis, teiksim, varam tikai minēt. Viens no minējumiem ir, ka tas varētu būt bijis griķu medus, kas ir atsildīts. Griķu medam ir tāda īpašība, ka pēc tam, ka viņš ir pēc kristalizācijas atsildīts un atkal kristalizējis, tad viņš noslāņojās, apakšā nosēžās, atkal izveidojušies kristāli, augšpusē ir šķidrējā frakcija, bet tas, ka putas, nu, tas gan vairs nav īsti labi, nezinu. Varbūt, ka tur arī kaut kāds mitrums padaudz un varbūt kāds rūkšanas process sākās.
Un, ja medu pārkarsē, vēl viens jautājums, vai tad nezūd šīs derīgās vielas un vai medus nekļūst mazāk vērtīgs, viņš tiek pārkarsēts?
Nu, atkal jautājums, cik ļoti pārkarsē. Jum. Ir pieļaujams, teiksim, pavisam oficiāli pieļaujams uzkarsēt medu līdz 70 grādiem un ātri atdzesēt. To dar lielie fasētāji un tad tani, nu, šādā apstrādē nekas nemainās. Bet, protams, ilgi turot medu, kā jūs teicat, 27, piemēram, grādos, viņš jau arī mainās. Viss ir atkarīgs no tā ilguma, cik ilgi tā viņš tiek eksponēts augstā temperatūra.
Jā, arī vēl ir tāds piemērs, viens no klausītājiem raksta ir gadījies, ka nesen iegādāts medus, un šajā gadījumā tas ir bijis gaišais, dažādu ziedu medus, plastmasas slēgtā traukā, nu viens kilograms nav tātad pārāk liels, bet ir uzrūdis uzpūties un garš izmainīsies, kā rūgušam produktam nav ēdams. Ja, nu, tad acīm redzot arī, tad kaut kas ir noticis pa ceļam līdz klientam.
Nu, pastāstiniet par rūgšanu.
Medus rūkst, tā tas ir. Medus rūkst, ja mitruma procents ir pa lielu, medus ir noņemts negatavs, dažreiz ir arī kā, biškopi zin, ka medu ir noņemt, tā kā ir aizvākots. Medus ir aizvākots, tad medus ir gatavs. Nu, un tad dažādi biškopi arī ražotāji, tomēr ir tā, ka var mērīt šo te mitrumu, un viņi konstatē, ka medus vēl nav aizvākots. Un, bet viņi var noņemt vienalga, jo mitrums jau ir atbilstošs, nu, kvalitatīva medum. Bet, nu, gadās arī visādi, ka noņem arī tādu mitrāku medu, un tas, un mitruma daudzums medu ir ļoti svarīgs kvalitātes rādītājs, jo no tā, tieši no tā ir atkarīgs, kā medus glabāsies tālāk. Nu, un pirmais, ko tur var pamanīt, ka sāks kaut kāda rūkšana. iespējams, ka ir bijis kāds mitrums par daudz. Ir arī medus veidi, kas ātrāk rūkst, piemēram, griķu medus rūkst ātrāk. Viņā arī tie pieļaujamie mitruma procenti var visi būt, bet viņš vienalga sāk rūkt. Un tas ir saistīts ar to, kā griķi zied un kā biķis vāc to nektāru, jo viņiem ir tie nu, nektārī, vējš visu pūši, visu logo virsū, tur vairāk var būt visās šīs tie raugi uzpūsti. Un ja mitrums pat ir pēc tiem radītājiem tā kā nu, vēl atbilstoši, var arī uzrūkt. Kā to jācenšas ir noņemt, nu to bišķi, tas uz biškopiem attiecās, biškopi to zin, ir jācenšas noņemt tādu ar mazāku mitrumu, lai viņš ir tiešām labāk. Bites ir viņi sagatavojušas, izveidinājušas, atvēlījušas mitrumu un viņam ir mazāks šis mitruma procents.
Bet ja viss ir izdarīts pareizi, tad tādā gadījumā nebūs atšķirības, kāds medus no kādas pļavas ir nācis, ja tad tas būs atkarīgs no tā, kurā laikā biškops tad būs izvēlējies to medu savākt.
Nu, kā vienmēr ir izņēmumi, piemēram, bites ir dažu nepasuku, bet nu, dažas bites ir tādas, kas nepazīst viršumedu, un vienkārši viņa aizvāko ātrāk. Viršumedum vispār ir izteikt, ka ir iespējami paaugstināt mitruma procents un vēl aizvākots ātrāk. Tas ir viens, un es noteikti gribēju vēl teikt to un uzsvērt, ka medus, tur atkal ir reizinātājs. Ir viens ir tātad mitrums, un otrs ir auga sporu skaits medu. Un jo vairāk sporu, jo, protams, viņš ir apdraudētāks. Un trešā lieta, kas atkal ir biškopu dārziņā, glabājot lielākā tarā, ilgāk laika glabājot medu, kamēr viņš ir šķirdis, viņš nedaudz noslāņojas. Augšpusē nosēž, uzkāp mitrākais medus ar lielāku ūdens procentu, zemāk nosēžās tas mazāks procents mitruma. Un tad, ja mēs ņemam to litru spainīti un iegrābjam no augšas, tad tur var gadīties, ka tur ir palielinājies mitruma procents. Un vēl es gribētu teikt, ka nu, tā ir tā diezgan neizbēgama lieta, kad var gadīties, ka medus sarūkst. Un es domāju, ka klientiem, pircējiem, kas medu ir pirkuši, noteikti ir jāatcerās tas biškops, no kura viņš ir pircis medu, un droši vajag iet atpakaļ, lai biškops apmaina to, jo... Nu, tur bez vainas vainīgs varbūt arī biškops, viņš vienkārši nemanīja, ka tas mitruma procents ir mainījies.
Jā, nu, vēl precizējums no klausītājiem, ja medu uzglabā leduskapī vai nezūd vērtību, jūs teicāt, ka nu, nē. Īsti nē. Nē, tas paliek kā bijis.
Visu augstumā glabājums, sausā, tumšā, vēsā vietā.
Jā, vēl arī komentārs ir tāds, un arī vienlaiks jautājums ir versija, ka medu nedrīkst liklāt karstiem dzērieniem, piemēram, tējai vai kafijai, jo tiem temperatūra ir pārāk augsta, un tad medus kļūst kaitīgs veselībā. Vai tiešām tā ir? Vai medus piedzīvo tādas transformācijas?
Mēs jau runājam par šo HMF, tas ir tieši tas. Tas ir tieši tas.
Tas ir tāds mīts, kas staigā līdzi, un es nezinu, kad mēs tiksim no viņa vaļā.
Mēs netiksim droši vien, jo mīti ir dzīvi ilgi, ļoti ilgi dzīvo. Nav tējai, mums bija tāds studentu pētījums par šo te, viņi mērīja šo HMF kā pieaug, un tur arī bija šī te tēja, mērīta temperatūra, mērīts šis HMF, cik ilgi ir, un tēja dziest, jūs jau pieliekat, viņi jau ir ielieta krūzītē, viņas temperatūra jau krītās. Teikarotīte, ko pieliek medus klāt šeit tējai, arī ir ļoti maz. Pat, ja tur kaut kas izveidotos tik kaitīgs, protams, tas nav tik kaitīgs nemaz, tas daudzums arī ir mazs un tā temperatūra krītās, tas process tur neiet, tas neattīstās, tas tikai jo, samazinās.
Jo, kā es teicu, tur ir temperatūra reiz laiks, jā. Un tā temperatūra, tiksim, tēja uzvārās 100 grādi, kamēr mēs ielējām krūzītē, ja tur pamazām ir atzīstas, un pēc tam jau, kad mēs maisam, pievienojam medu, tad tas viss atkal iet uz leju, un tur ir daži minūši jautājums, ka viņš ir atzis.
Jā, mums gan nav šodien viesos neviens dietologs, bet klausītāji jautājums ir arī šāds, kāpēc dietologi neiesaka ēst medu un saprot, ka cukura dēļ un vai tad medus nav veselīgs. Man atmiņā ir palicis, ka dietologi Lolita Neimana, es tiešām atļaušos uz viņu atsaukties, teica, ka vesels cilvēks drīkst ēst medu, bet laikam tas viņas ieteikums bija divas ēdamkarotes dienā. Noteikti to vajag pārbaudīt un katrā gadījumā vienmēr ir vērts aprunāties ar savu ģimenes ārstu, ir tādi jautājumi par medus lietošanu. Varbūt jums ir arī komentāri.
Jā, es varu pakomentēt, jo medus galvenā sastāvdaļas pēc ķīmijas, ja jūs neatsaucos ķīmiju, bet tāpat jau sanāk. Tomēr viņš ir cukurs. Jā, biškopi dažkārt pat dusmīgi paliek, kad mēs tā runājam, bet tas ir jāņem vērā. Un tieši tas, ko jūs teicāt, ja grib daudz ēst medu, ir jākonsultēties ar savu ārstu, ja ir problēmas ar cukuru, diabētu un kaut ko tādu. Nevar tā Protams, bet nu, un arī no dietoloģijas viedokļa, protams, cukurs. Mums ir ļoti daudz cukurs riņķī. Medus savulaik bija kā ārstniecības produkts veidojās, tad, kad cilvēkiem cukurs nebija pieejams. Un tad, ja ilgstoši slimoja, bija spēku izsīkums un slikti, un jāatjaunojas pēc saslimšanas, tad, protams, tas cukurs un tās dabas vielas, vēl viņā ir medū, tajā labajā, labi saglabātā medū, viņas ir bioloģiski, enerģētiski aktīvs produkts, viņš palīdzēja atveseļoties spēks uzrodas, vēlēšanās dzīvot un viss. Un no tiem laikiem, protams, tas ārstniecībā viņš ir izmantots, bet mūsdienās tā vienkārši ēst medu un domāt, kā ar to es atveseļošos, nu tā vairs nu gluži nav, jo mums ir jāuzmanās no pārāk liela cukura daudzuma savā pārtikā.
Nu vēl runāt par cukuru un medus sapiezēšanu, sacukurēšanos, jeb, kā jūs sakāt, kristalizācija, tad tas ir tas apzīmējums, ko jūs lietojat. Un viens no komentāriem ir šāds, vislielākā kļūda, ko cilvēki nezina, ir, ka medus sabiezē, jeb sacukurojas, un ja medum ir kāda piejaukuma, tad viņš nesacukurojas, ja tas nesacukurojas. Tirdziņā dzirdēju un pārdēju stāstīju, ka medus nekad nesabiezē, un vienmēr ir caurspīdīgs un garšīgs, un sāku viņam stāstīt, ka tas nav īsti pareizi, pārdevējs palika dusmīgs un aizdzina mani prom. Kāds ir jūsu komentārs par šo kristalizācijas procesu?
Jā, mēs parasti sakām kristalizācija, nevis cukurošanās, jo tas atkal ir šis te mīts, kad kaut ko ber klāt medum un tad viņš tā kā cukurojas tāds medus, jā, bet tas ir dabisks medus process, medus kristalizējas. Un medu var saglabāt diezgan ilgstoši tādu šķidru, bet nu, viņu tad veic šo te, es to varu nesaukt tādu apstrādi un normalizēšanu. Tas ir veikalā nopērkamais medus, ko fasē lielajās fasētavās, uzsilda līdz šiem te pieļaujamiem grādiem, ātri atdzesē, atdala visas mazas daļiņas nost, jo medu visu laiku ir kaut kādas vaska daļiņas, propolis daļiņas, kaut kas, visas mazās daļiņas atdala nost, lai neveidojas tie kristalizācijas centri, un tad viņš var ilgāk saglabāties tāds šķidrs. Un viņš joprojām ir īsts medus, ja vien viņš ir ievākts. Kā īsts medus.
Un, protams, ir izņēmumi atkal, ir medus šķirni, piemēram, akāciju medus, slavens ar to, ka viņš paliek ilgi dabiski nekristalizējies.
5 gadus stabili.
Jā, un nu, daļai varbūt mazāk izskatās kristalizējies arī viršmedus, ja viņš ir tīrs, viņš tāpat sakristalizējās, bet nu, viņš tāds savādāks nedaudz izskatās.
Vai medus kvalitāte ietekmē arī laika apstākļi, piemēram, nu, tas tā sezona kāda ir, kad aputeksnētājs strādā, bites darbojas?
Nu, primāri noteikti mitrums varētu būt, jo mums ir, mēs jau zinām no statistikas, mums ir gadi, kad mūsu medus ir ar 15-14% mitrumu, un ir gadi, kad ir tūtiem kritiskajiem 20.
To tā kā mēra, tā kā tādu vidējo temperatūru slimnīcā, aptuveni pēc tādas metodas, jo atsevišķi biškoji, protams, var ievākt ļoti tā kā, nu, sausu medu, vai tā var teikt sausu, un atkal ir mitrāks. Bet, kad tas vidējais, jā, ir pat viens pētījums, bija arī studentu pētījums par to, ka bija salīdzināti medus mitrumi tādi vidēji, ar kā vidējā temperatūra slimnīcā, pa gadiem, un tajos ar meteoroloģisko staciju datiem, un tajos gados, kad bija lietaināks un vairāk nokrišņu, tad vidēji tas medus bija tā kā mitrāks, jā.
Vēl arī par to, kur tad tieši medus tiek iepildīts, arī to klausītāju jautā, nu, piemēram, tā trauki jeb tara, vai tur vispār ir jeb kāda nozīme, vai tas ir medus pots, vai tas ir plastmas strauciņš, vai tā ir stikla burciņa?
Nu, šo attiecās fasēšanas noteikumi, atkal mums jau ir noteikumi.
Un kādi tie ir?
Pārtika. Medu var pildīt plasmas traukos, medu var pildīt stikla traukos, medu var pildīt keramikas traukos, bet viņiem visiem ir jābūt atbilstošiem, lai viņi ir derīgi saskarēji ar pārtiku, jābūt šiem te certifikātiem par to, ka viņi ir derīgi tam. Nu, stikls ir stikls, ar to jau ir visvienkāršāk, un arī, nu, ir, zinu, bioloģiskie biškopi, kas visu tā kā izvēlas dabīgos materiālus, tā, ka viņi nepilda pats plasmasas traukos, jo medus un plasmasas trauki, tie visi ir atļauti, pieļaujami, nu, bet nu, tas, kas viss attiecās uz plasmasu.
Jā, nu, mikrodaļiņas tad laikam.
Mikrodaļiņas tur arī, jā, un tāds, nu, ka tur, kas tur nedrīkst nekas migrēt no šīs plasmas iekšā šai produktā, šajā gadījumā medu nedrīkst migrēt, un tādos apstākļos paredzamos prognozējumos tas arī nenotiek. Un tā kā biškopis iepērk šo te taru atbilstošo, un, principā, to viss arī tad ir kārtībā, jābūt ir kārtībā.
Cik ir atļautā temperatūra sildot medu? Kādus grādus nevajadzētu pārsniegt, kur ir tā robeža?
Nu, mums ir vadīgnījās, tas rakstīs, ka 45 grādus, taču jūs jau pieminēja arī šos te 70 grādus, kas tā kā ir pieļaujami, ja medu ātri atdzesē, lai viņu ātri atdzesēt, būtiski viņu ātri atdzesēt.
Varbūt jāpaskaidro, kas ir ātri atdzesēt. Tā uzsildīšana notiek iekārtās, un tad medus ir uzkarsēts, un plūstot pat tievām caurulītēm, un pat ļoti tievām caurulītēm viņš atkal plūstot tālāk, viņš tiek zibenīgi atdzesēts. Nu, nevar tā kā iedomāties, ka es tagad mājās skatliņā uzraušu līdz 70, un tad ielikšu augstā ūdenī un gaidīšu, kamēr viņš tur strauji atdzesīs. Nav domāts.
Jā, nu tad dažādas var veikt manipulācijas ar medu, bet kopumā laikam tomēr nu, tajā būs tā jāorientējās vairāk. Tik vienkārši tas nemaz nenotiek. Jā, klausītājs vēlreiz gribu uzmundrināt un atgādināt sūtiet savus jautājumus, jo būs iespējas saņemt atbildes, bet šis ir brīdis, kad mēs varam nedaudz atvilkt elpu.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Leju pielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play.
Turpinām sarunu par medu un par to, kā noteikt medus kvalitāti. Turpinājumā uzreiz jautājums no klausītājiem, ko jūs domājat par mūsu piesārņoto tirgu ar viltotu medu? Gribētu dzirdēt arī komentāru no Latvijas biškopības biedrības. Un ir tāds pētījums veikts, ko klausītājs piemin klausītājā precīzāk, kur no 20 medus paraugiem 17 bija viltoti. Es nezināšu teikt, kas tas par pētījumu, varbūt ir komentārs.
Nu tie ir tas bija arī presē. Pēc jaunā gada bija par to, ka veikalu medus tika pirkts visos lielveikalos. Tie ir dažādi lielie fasētāji, kas fasē medu, vadā pa visu Eiropu, un neviens īsti nezin, no kurienes viņš nāk. Jo arī šim te medum pēc patreiz laikam vēl ir spēkā, šis mainīsies, bet ja vēl nav jau nomainījies, es kaut kur vienreiz gram varbūt, ka medum būs jāraksta, veikalā medum būs jāraksta nevis ievākts Eiropas Savienībā, tā kā tas bija līdz šim ievākts ārpus Eiropas Savienības, bet būs jānorāda, no kurienes konkrēti viņš nāk, tas medus, tas ir viens. Un šis medus nāk daudz arī no Ķīnas, kur viņi daudz viskaut kādus produktus ražoja, kā medu arī, un neviens nevar vairs tur izsakot, kas tas ir. Un šis te pētījums pieminētais bija, jā, veikalu medus, ka tika pirkts un pārbaudīts, un viņu Igaunijas laboratorija novērtēja kā neīstu medu, nu, neautentisku, ja mēs par to autentiskumu tur runājām. Jo tagad ir tādas visādas smalkas metodes, ar kurām var viskaut ko izanalizēt. Un analizējot tās medus, nu tas ir medus DNS analīze. Medu meklē ģenētisko materiālu. Tur ir materiāls gan no augiem, ko bites ir apmeklējušas, un ko viņas vārds. Tur ir materiāls no bitēm, tur ir materiāls, nu, varētu atrast arī materiālu no biškopja, jo viņš arī darbojas tur. Tas nav nekas briesmīgs, tas vienkārši tā klātbūtne ir bijusi un tāds. Un tad to bildi, saliekot šīs ģenētiskās analīzes kopā, salīdzinot ar etalonu datubāzi, kurai ir jābūt un kura, nu, viņiem nebija vēl pietiekoši liela, bet jau pietiekoši liela, lai izdarītu secinājumus. Tad var izdarīt secinājumu par to konkrēto medus paraugu. Un šo te šis bija tas pētījums, kurā tie viltotie medi tika atrasti. Laboratorija tajā brīdī nebija akreditēta un nevarēja neviens īsti rīkoties šīs te iestādes atbildīgās. Un tāpēc tika veikts papildus analīzes un viņi atrada certificētu laboratoriju Austrijā un arī atrada, ka tomēr ir viltots medus.
Bet šeit svarīgi atzīmēt, ka tas bija veikalos nopērkamais medus. Jā. Vai varētu būt līdzīga situācija, vai pilnīgi citāda situācija būs tad, ja mēs dosimies pie biškopi, mēs dosimies uz drāvu un pirksim medu tur?
Biškopim gadu gadiem, kas ir pārmests, tas ir pārmests, ka biškopi baro bites ar cukuru un tādā veidā vilto medu. Nu, atzīmēšu, ka tas arī ir darbs. Un tas pirmkārt ir darbs, otrkārt tur ir jāpērk medus, atvainojas cukurs, un tas ir izdevumi, tad rodas. Līdz ar to šobrīd tas nav īsti ekonomiski izdevīgi, Jo, kā zinām, tad bites pašas vāc nektāru, un tur nekas biškopim pēdiņās nav jādara. Jā. Noliec bišu stropu un viņas skrien pēc nektāru. Tā kā, ko dara tie pieminētie ķīnieši? Nu, viņiem ir iespējams metodes, kā viņi vienkārši no cukura sīrupa ražo mākslīgo medu un pievieno putekšņus vai vēl kaut ko klāt, lai viņš izskatītos. Jā, lai viņš... Bet nē, es nevaru iedomāties, kā Latvijas biškops varētu kā viltot medu Latvijā, jo tas, kā jau es teicu, pirmkārt tas nav ekonomiski izdevīgi. Tas ir darbs.
Tas nozīmē, ka tad, ja mēs dodamies uz tirdziņu kādos pilsētas svētkos, vai tur, kur draunieki paši biškopi pārdod medu, tad visticamāk šis medus nebūs nekā viltots, un mēs varam uzticēties. Mēs varbūt varam domāt par to, vai mums garšo vai negaršo.
Jā, tas ir tas, un biškopības biedrība jau gadu garumā ir gan biškopiem teikusi un mācījus gan... Pircējs centusies izglītot, ka visdrošākais veids, kā nopirkt labu vietējo medu, ir atrast savu biškopi. Jo mēs rīkojam dažādas akcijas, mēs aicinām biškopis dravā arī tagad tuvojās laiks, kad medus diena dravā ir tāda akcija, kad tu var aizbraukt un iepazīties ar tiem biškopiem, ar to biškopu ģimeni. Nu, un tad es domāju, ka pilnīgi skaidrs būs, vai tur ir kaut kas iespējams viltot, vai tur kāds kaut ko viltoja. Nu, protams, ka nē. Un tā ir lielākā, teiksim, sākām ar to, kad biškopus mācījām, kad uz medus burkas ir jāliek biškopu vārds, uzvārds un telefona numurs, pat vēl pirms tam, kad tas tika oficiāli iekļauts tajos noteikumos. Un tas ir galvenais garants, ka ja tev kaut kas šķitīs nepareiz, tad... Griezies atpakaļ pie savu biškopu.
Izvēlēs savu biškopi.
Jā.
Pēc medu tur.
Un jauks komentārs bija vasaras brīvdienās Korsikas salā. Tur arī ir brīnišķīgs medus un labs Latvijas medus arī ir brīnišķīgs. Atšķirība garš niansēs un citi augi. Un tad tiešām bitēm ir pie kā cita piestāt iespējams. Nu, vēl tāds komentārs, kad man bija bites iegumām vasaras vidū tumšu brūnu meda ļoti pikanta pēcgarša. Apkārt bija ilgadīgie zāle ar pļauju puķēm. Un kas nosaka medus krāsu un garšas buķeti citur? Nu, tādi iegūtie medus paraugi, ja medus kā tāds, ja nereti garšo tā ļoti maigi, bet šis bija ļoti pikants, kā jūs to varētu raksturot.
Man liekas, ka tas ir labais jautājums par to, kur man būtu jāpasaka arī, ka medus pircējiem noteikti vajag izturēties pret medu tieši tāpat, kā mēs tiekam mācīt, kā jāizturas pret vīnu vai nu, kādu ēdienu, ja? Tad medus ir jāizgaršo. Un te ir tieši arī par iepriekšējo, par Korsiku stāsts, citās zemēs, citos kontinentos ir ļoti arī garšīgi kvalitatīvi medi, bet mēs neesam pieraduši pie viņiem. Un tas līdzīgi, kā kādreiz atceraties, ienāca olīvas Latvijā. Cilvēks pļaudījās un nevarēja saprast, kā tos skābos var ēst. Vecās plūmes var ēst, jā, un tagad tā ir delikatese, tomēr zinām mērā. Un līdzīgi ir ar medu. Medus vienmēr ir jāizgaršo un ar to vien ir pa maz, ka tikai mēs nosakam to garšu. Ir jāmēģina arī saprast, no kādiem augiem tas medus ir vākts, un tad tur parādās pilnīgi kosmos, jo tās garšas ir ļoti dažādas, ļoti reizēm labas, reizēm sliktas, un atkal vienu piezīmi par to, kad ir cilvēks, kuram tas medus garšo, un viņš, teiksim, to medu atzīmētu ar 5 balēm, 5 balsu sistēmā, un ir cits cilvēks turpat blakām, un viņš to atzīmēs ar vienu, un viņš, teiks, man šitais negaršo. Tā ir ļoti normāla lieta. Tā kā nav tikai garšīgs medus vai tikai negaršīgs medus. Vienam tas ir tā, otram citādi.
Jā. Ko jūs sakāt par lapu medu? Vairāk klausītāju uzdot šo jautājumu.
Lapu medus ir medus veids, kurš gan nav nācis no nektārijiem, no ziedu nektārijiem. Drīzāk tie ir, nu, pēc jūra versijas, tie ir laputu izdalījumi tādi. Dabā viss ir saistīts, mēs arī esam ar dabu visādos veidos saistīti, un tur tā arī ir iegājies, ka laputis sūc augu sulu. Un viņas neizmanto cukuru, cukuru, kas ir auga sulā, bet viņas sakoncentrē to. Un viņi paliek uz lapām. Un bites konstatē, ka cukura daudzums tur ir pietiekošs, tur viss ir kārtībā, un viņas vāc no lapām šo te, šos te, nu, lapu izdalījumus iznāk.
Tāds izsvīdums, ja kā to reizēm sauc arī lapu izsvīdumu.
Jā, bet mēs gribam runāt par lapu medu, nevis izsvīdumu, jo tas izsvīdums tā marketingā slikti izklausās.
Ne, nu viņš arī bioloģiski neizklausās.
Viņš arī nav it kā pareizs, arī bioloģiski.
Jo augam no lapām ir tikai daži augi, kuriem ir tādi ārpus zieda nektāri. Nu, nav tādas šūnas, tā kas izdalītu
ne cukuru. Jo, nu, it kā varētu kaut kas no tās lapas arī izdalīties. Un, bet bits tāpat viņš savāc, un tas nav īsti ziedu medus. Tas, un kas ar ko atšķirās lapu medus? Bitēm pašām tas lapu medus nav īsti derīgs ziemošanai, jo viņam ir citādāk, cits cukuru sastāvs. Ziedu medus satur glikozi fruktozi pārsvarā, bet lapu medu ir vēl citi cukuri, un bits visus nešķeļ. Viņām pašām tagad tas lapu medus nemaz ne. Bet viņas tomēr, tad, kad meklē, viņas atzīst, ka derīgs un savāc. Bet cilvēkiem lapu medus ir pat saka, ka veselīgs, veselīgs medus. Un viņš ir pat garšīgs, lai gan literatūrā šur tur var atrast, ka it kā esot negaršīgs. Bet tajos gados, kad ir apstākļi, kad ir ļoti daudz savācams šis lapu medus, tad nākošā gadā cilvēki meklē, kur ir tas garšīgais, man to vajag. Nav. Medus var mainīties katru gadu, un nav. Šajā gadā nav. Reizi piecos gados var savākt, piemēram, tā, no eglēm var savākt medu arī ļoti reti gadās Latvijā laikam, bet var gadīties tāds ekskluzīvs. Bišķi, viņi parasti pārdod kā meža medu, un tāds viņš ir tumšs, garšīgs, aromātisks cilvēkiem, ļoti labs.
Vācijā, piemēram, šis medus ir viens no populārākajiem un dārgākajiem, ir tāds pat termins Švarcvaldes tumšais medus.
Jā, tur laikam tomēr tie laikapstākļi arī ir ar savu lomu, kādreiz arī viņi nospēlē.
Jā, runājot par lapu medu, noteikti laika apstākļiem ir ietekmi, jo laputis savairojas pie noteiktiem apstākļiem, un arī tas, cik ļoti viņas nu, jā, sūc intensīvi to sulu, ir saistīts ar dažādiem bioloģiskiem aspektiem, un līdz ar to, jā, tas ir saistīts ar laikapstākļiem.
Jautājums, vai rapšu medus ir sliktāks nekā, piemēram, meža ziedu medus? Cilvēkiem ir viedoklis, ka rapšu baltais medus ir indīgs un pilns ar pesticīdiem. Bet jums ir komentārs par to, ko lieto lauksaimnieki savos laukos, savos sējumos, un kā tas iespēja no medus kvalitāti?
Nu, droši vien, ka tur varētu daudz raidījumus veltīt, lai to visu apspriest. Un es domāju, ka mums pietiktu ar īso versiju, ka pirmkārt, auga aizsardzības dienests kontrolē šo te pesticīdu un dažādu ķimikālu ievešanu Latvijā, jo mēs jau viņus neražojam šeit, un lietošanu, tur ir marķējums, un ko drīkst lietot tad, kad bites lido, un ko nedrīkst lietot tad, kad bites lido, kas jālieto naktī, tad tas viss ir regulēts, un ja zemnieks ir bijis godprātīgs, tad viss ir kārtībā. Pret negodprātīgu rīcību mēs neesam pasargāti, vienmēr ir bijuši kādi, kas rīkojas negodprātīgi. Un labā ziņa ir tāda, ka ķimikālijas maksā naudu, un lai jau saka, ka mūsu zemnieki ir dārgi, bet nu, viņi arī tomēr rēķina un speciāli neko laukam bez vajadzības virsū nemiglo. Un nu, tad arī bez vajadzības un ārpus noteiktajiem ierobežojumiem. Tā kā es domāju, ka tas to debatu neizvēršam, bet runājot par rapšu medu, rapšu medus ir atkal viens no medus, viena no medus šķirnēm, un daudziem cilvēkiem, nu, teiksim, viņi ļoti pat garšo, viņiem rapšu medus varbūt nav tik ļoti ar izteiktu garšu, viņš ir tāds vieglāks. Man personīgi, piemēram, atkal individuāla īpašība, man rapšu medus nepatīk smaržā, garšā man viņš patīk, bet smarža man nepatīk, kā viņš smaržo. Tā kā noteikti nekādā gadījumā mēs nedrīkstam un nevaram kritizēt rapšu medu kā sliktāku par pārējiem medus veidiem.
Jā, paldies. Nu, šis precizējums mums ļoti noder. Tā tad jāizvēlas ir sava šķirna, sava garša. Viens no klausītājiem to apstiprina, viņš rakstā, nekad neesmu sūtījis sev iegādāto medu uz laboratoriju. Man lauku mājas saimniekam Gunāram ir savas saimes. Ņēmu no viņa un nekad neesmu nožēlojis tīra manta. Un ieiet ciemos labākā dāvana viens medus spainīts, bet centrāla tirgus variantiem neusticos. Ja? Nu, man studijas viesis aplaudēja, ja to klausītāji neredz, bet tā tas ir. Un tad laikam tā ir labākā izvēle. Iet pie draunīt.
Jā, jo mums ir arī šie te medus konkursi, kuru mēs vērtējam tās garšas un tādas. Un interesanti, ka tajā medus konkursā arī mums ir žūrijas vērtējumi, un tad ir arī biškopi saietā vasarā arī, nu tā kā žūrija tā kā vērtē vairāk, kā viņš varētu vispār kā produkts būt, nu ka viņš ir garšīgs un labs, bet nu tajā biškopi pasākumā tur ir tā kā vairāk patīk, nepatīk tie medi. Un interesanti, ka tie, kas piedalās šajā konkursā biškopi, ja viņam tas medus ir tajā vērtējuma augšgalā, tad viņš katru gadu tur nonāk. Mēs nezinām, no kurienes tie medi ir, tie visi ir anonīmi medi, kad viņi tiek vērtēti, jo ir vietas, kurās ievāc medu, nu, kas patīk visiem, vai varbūt konkrētam cilvēkam patīk, un ja viņš atrod to biškopi, kurš dravotai konkrētā vietā, tad tas medus tomēr mainās pa gadiem, jo arī kultūra aug tur kaut kā cik sēt, un tie mainās un tā, bet ja ir vēl piemēram tā dabīgās pļavas vai kas, tad viņš ir diezgan nu, līdzīgs. Viņi var ievākt diezgan līdzīgi katru gadu, bet variācijas ir vienalga.
Kā Latvijas lauksaimniecībā vispār medus kopumā izskatās un kas ir tas, ko jūs novērot mainās, medus piedāvājuma klāsts un tā kvalitāte arī varbūt tieši ir atkarīga no tā, ar ko tad Latvijā šobrīd lauksaimniecībā cilvēki nodarbojas.
Tas ir par biškopību.
Jā, nu, piemēram, šie sējumi, ja tur tas pats rapsis, ja tad viņi ir ļoti, ļoti daudz, varbūt, un nu, tas jau mainās laika gaitā un savukārt pļavu, daudzums sarūku, varbūt, vai dabīgās pļavas ir relatīvi mazāk, kaut gan mēs ļoti cīnāmies par to, lai būtu vairāk, vai tas varētu ietekmēt arī medus kvalitāti?
Tas ļoti plašs jautājums, bet es mēģināšu, nu, teiksim, nu, ja puši cilvēks noteikti bijis rapšu lauka tūmā, tad, kad rapšu lauks zied, un iedomājieties to milzīgo platību, kas ir biezā kārtā ar ziediem. Jā. Piemēram, nu, tādās lielās biškopības zemēs, kā Austrālija, Amerika, jā, nu, viņi vienā vietā pie tāda rapšu lauka viņi noliek 100 saimes. Latvijā tas ir kaut kas neiedomājams, jo mums nav daudz biškopu vispār, kam ir 100 un vairāk saimes. Jā. Un tad tā ir milzīga tāda... Nu, ziedu bagātību, kuru mēs neizmantojam patiesībā. Un vēl, jā, es jau teicu, ka nav nemaz daudz mums to profesionālo biškopu. Mums lielākā daļa Latvijā biškopju no, teiksim, no dravām, kas ir zem 2000 dravu oficiāli reģistrētas, mums kāds 1800 dravas līdz 2000 pat varbūt dravas ir ar saimēm līdz 30, nu, ar 30 bišu saimēm. Nu, tā biškopība ir ļoti īpatnēja nozara, biškopības nozara ļoti īpatnēja ar to, ka mums ir profesionāļi un amatieri un hobijisti, bišu mīļi, ir visi vienā katliņā. Biedrība viņus visus apkalpo, un tā ir lielākā problēma biedrībai, teiksim, visiem izpatikt, visiem palīdzēt, visiem visus atbalstīt, jā. Un pa gadiem īpaši jau nekas nemainās, jo, teiksim, pēc Latvijas nonākšanas neatkarības apstākļos un mainījās ekonomiskā situācija, tad bija diezgan liels pagrimums viškopībā, jo visi bija apjukuši, neviens neko īsti nesaprata. Bet tagad jau, nu jau gadus 20 vismaz, mēs esam šādā griezumā, šādās proporcijās, un katrs dara savu, un es domāju, ka viss ir laimīgi.
Viss ir laimīgi. Vēl arī par uzsākšanu, droši vien, ka tad ir jāinteresējās Latvijas biškopības biedrībā par dažādiem jautājumiem, vai biškopība prasa ļoti daudz laika, ir doma paņemt dažas stropiņas, jo dzīvēm ārpus Rīgas un pieredzes nav, un vai būs sāpīga apdedzināšanās vai riskē droši. Nu, to laikam neviens tā īsti nevarēs pateikt.
Mums ir biškopības kurs joprojām. Biedrības organizētie.
Vai ir arī iespējams saņemt informāciju par medus kvalitāti, ja kaut ko vēl vairāk gribas drošāk precizēt par to, kāds ir medus, varbūt arī var vērsties pie jums un jautāt?
Nu jā, visādos veidos to var darīt, kā nu cilvēks izlēma. Katrā ziņā biedrība vienmēr ir atsaucīga, un ja viņam ir kaut kādi jautājumi par medus kvalitāti, var jau pat atsūtīt savu medus burciņu. Nezinu, aicināt nevaram tā, bet... var jau arī, jā, mēs palīdzēsim kaut ko noskaidrot.
Cik vispār, kā jums liekas, nu, cik vispār cilvēki labi orientējās medus kvalitātes jautājumos? Viņi arī paši droši vien mēģina noteikt mājas apstākļos. Var tā uz acis pateikt, nu, kāds tad ir tas medus? Garšo, negaršo, tas ir viens, bet nu, par to kvalitāti.
Nu, mitruma procents ir, biškopi ir iemanījušies, ka viņi leja karotīti un medus līst lejā, ka ir... Jā, daži tas... saka, ka var noteikt mitruma procentu, mēģina salīdzināt pēc tam ar mērierīci, vai izdodās noteikt, vai nē. Bet tā, nu, viņi, tur nezinu, arī tas, tā tas medus līšana arī tāda interesanta lieta. Ja medus ir silts, viņš līst straujāk. Nu, vai viņš vienmēr to tornīti veido? Nu, kad krīt lejā, viņš tādā tā kā tornītī krājās. Un no medus vietas, kad līst ārā, viņš čaukst. Pilnīgi tāds.
Nē, nu,
bet tie jau, nav tādi, nu arī, tur vajag treniņi, lai kaut kā tā noteikti.
Tas nebūs īsti objektīvi. Nē.
Tas nebūs objektīvi, otrkārt medus ēdājam jau nav tādas pieredzes un prasmes īsti tik lielas ar visādiem mediem.
Kā jums kopumā jums liekas, nu, vai Latvijā iegūtais medus ir kvalitatīvāks par importēto, jo nu, jūs pieminējāt šo pētījumu, kas lika domāt par to, ka tur ir daudz viltojumu tādā nu, rūpnieciskā procesā, ja ir nu, nu, lielveikala, kas tirgo medu, jā, bet kopumā?
Biškopja medus noteikti ir dabiskāks, jo, lai arī varbūt tur kaut kas ziemā visi vēlas šo te šķidro medu, nu, tad viņš ir jāatsild, lai viņi varētu pārdot tiem, kas vēlas šo šķidro Nu, šķidro, mēs visu varam saukt šķidro medu, jā. Bet tā, es domāju, ka noteikti Latvijas medus ir dabisks medus. Biškopi pārdot bet Latvijā
tas,
dabisks.
Jā, bet tas neizslēdz iespēju, kad ārzemēs arī ir
arī var būt dabisks, jā, bet tad, kad viņu lielajās cisternās viņš ir jāsajauc, viņi, nu, tā, tomēr tā ir liela ražošana.
Jā,
sajauc, homogenizē, tad vai viņš ir arī jāatsilda, tā, nu, viņš iziet cauri. Nu, piemēram, veikala piens arī, nu, viņš nav piens, viņš ir piens, bet viņš ir izgājis cauri kaut kādam tādam pirmapstrādes procesam un sapakots pakās.
Nu, es domāju, ka pareizāk būtu teikt, lai palasa to uzrakstu uz etiķetes. Vai tas ir jauktais medis, kur ir jaukts ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Savienības, tā tik līdz ir jaukts. Kāpēc medis būtu jājauc? Pirmais jautājums, uz ko vispār jāatbild. Kāpēc jājauc medis kaut kāds ārpus Eiropas un Eiropas Savienības? Ja tur ir rakstīts, ka tas ir, teiksim, ievākts Somijā vai Dānijā vai Vācijā un kaut kādā dravā, nu kāpēc? Tur ir tikpat labs un kvalitatīvs medus, kā Latvijas medus viņš noteikti ir. Ja viņš ir vienkārši medus.
Vienkārši medus.
Jā, nevis jaukt kopā no nu, kaut kādām visādām izcelsmes jā. Vietām, kaut kas salikts vienmēr jā, tur, cistenā.
Es nezinu, man pat liekas, cilvēki jau neaizdomas, bet man vienmēr tas liekas dīvaini. Nu kāpēc būtu man jāpiedāvā jaukts medus?
Nu, vēl tad noslēdzošais jautājums, dažreiz arī medum tiek pievienoti kaut kādi citi komponenti klāt, nu, tādas dzērvenes, tur vēl kaut kas, kā tas ietekmē medus kvalitāti un arī glabāšanu?
Nu, tur...
Vispār jāprot pievienot pareizi.
Jā, tas ir viens jautājums, bet man liekas, ka tas ir, nu, tāds neliels strīds par to, vai tas ir medus, vai tas ir cits produkts, jā. Protams, tur medus necieši, ja pareizi pievienot, tad medus kvalitāte nezūd, jo vienkārši sajaucot ogas ar medu, ogās ir vairāk mitruma un viss tur jums sarūks, sāksies rūkšanas procesi. Bet pareizi to izdarot, kāpēc ne? Un Latvija diezgan iet avangardā. Mēs to sākām vienu no pirmajiem Ziemeļa Eiropā un mēs to darām, man liekas, diezgan plaši un mums ir ļoti daudz labu produktu tādā.
Tad droši vien jādodas uz dravu, jāizvēlas dravnieks, jāizvēlas biškopis, un tad jau pie tā īstā medus varēs tikt, un tas nebūs neviltots, nekas cits tam būs nodarīts, un arī savu garšu varēs atrast. Un vēl tāds ļoti jauks arī novēlējums un vienlaiks secinājums par bitēm, kamenēm, ziedumušām un visiem apateksnētājiem, kur dar brīnums. Paldies viņām par viņu darbu un darbu augļiem, ko baudām mēs, medus, bišu, maizi, propolis, ziedputekšņi. Manuprāt, bite un viņas māsas un brāļi attiecībā pret savu ķermeņu izmēru savu mūžu laikā padara daudzkārt vairāk nekā jebkurš cilvēks, jebkād tāpat arī skudrs un viss citi. Tad, nu, mēs bez bitēm neiztiksim, tas nu ir skaidrs. Paldies maniem studijas viesiem gan Jurim Šteiselim, gan arī Tā Eglītē. Paldies klausītājiem par jautājumiem. Mēs ar jums tiksimies jau pavisam drīz, un rīt gribu atgādināt būs saruna par naudu, par naudas nozīmi, par to, kā nauda var pelnīt pati sevi. Lai jums viss izdodas, un tiekamies jau atkal nākamajā sarunā. Visu labu!